πρώτο πρόγραμμα.
Τι ωραίο κομματάκι, τι μπιτάκι ωραίο
τον εαυτό
είναι αυτό.
Μου, νομίζω ότι το τραγούδι που χαρακτηρίζει τον Παπαδημητρίου, τον εαυτό μου χάνω, ήταν λίγο μονά ζυγά.
Άσε τώρα,
όταν
είσαι...
είχε μονά, δεν υπήρχε πυρόσφαιρα.
Είσαι
φαρμα... ζυγά,
φαρμάκης τώρα, τον
πυρόσφαιρα.
Έφαγες από προχτές.
Έλεσαι, εντάξει.
Και αυτό και δεν μπορεί να σταθεί.
Αφού σκεφτόταν ο Σεφερλής να αλλάξει την παράσταση στο Δελφινάριο και την ονομάσια Δουασάμ, να ντυθεί Παπαδημητρίου. Δεν μπορείς μια μέρα να λες υπάρχει πυρόσφαιρα. Και τη δεύτερη ήρθαν οι κακοί, οι ξένοι και μου την επέβαλαν.
Ωραία, ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι εικόνα μου ήρθε μένα στο μυαλό πες. Όταν άκουσα προλίγου την παρέτηση. Πώς είναι ο Χρόνης Εξαρχάκος που μπαίνει μέσα για τα καλυστία, για τη λάσκαρη Βανζέλ Παπαντόμ, όπως Βαν Γκόγκ.
Ναι.
Που τον βουτάνε και τα τρία αδέρφια και πάνε να τον πετάξουν έξω και αυτός κρατιέται από τους τοίχους.
Ναι.
Έτσι νομίζω ότι ήταν ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Σαν τον Βανζέλ Παπαντόμ.
Κατερίνα
δεν
Φάκα,
έφευγε τώρα, από καλύς... μόνος του αυτός με τίποτα.
Κοίτα τώρα, άμα δεν είναι. Άλλα βγήκε, είπε την Δευτέρα στη συνέντευξη στο Skype που δημιούργησε.
Τρίτη.
Την Τρίτη γίνεται ένα Δέλτα Σίγμα εκεί στον οργανισμό. Έλεγε, όχι, υπάρχει τώρα η πυρόσφαιρα.
Συν τις απειλές για τη ζωή του, από... και εγώ δεν μασάω και δεν θα αυτοκτονήσω αν με βρείτε έτσι κτλ.
Από κάτι νεφελή με λοχήμ που ερχόταν και τον απειλούσαν.
Πήγαμε σε Νικολούλη λίγο. Νικολούλη, κατάσταση λίγο νεφελήμ και αυτά.
Κάτσε, πάμε όμως. Κατερίνα Φάγκα θα μας τα διευκρινίσει, θα μας τα βάλει όλα σε μια σειρά. Γεια σου, Κατερίνα.
Θεσμικά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Κατερίνα.
Πριν από λίγο, λοιπόν, με επιστολή του στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υπέβαλε την παρέτησή του. Ο κ. Παπαδημητρίου. Έχουμε την ανακοίνωση, μπορούμε λοιπόν να διαβάσουμε την ανακοίνωσή του από την επιστολή του, με συγχωρείτε, από τις 18 Ιανουαρίου του 2023. Προσπάθησα, όπως λέει, να υπηρετήσω το κοινό συμφέρον με υπευθυνότητα και επιστημονικότητα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ανέλαβα να δημιουργήσω έναν ανύπαρκτο σιδηροδρομικό φορέα διερεύνηση ατυχημάτων και πιστεύω μέσα σε 18 μήνες κατόρθωσα να δημιουργήσω για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν ικανό φορέα. Πιστεύω τώρα, λέει, ότι ο ΕΔΟΣΑΜ έχει εκπονήσει ένα άρτιο. Πόρισμα πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Με ή χωρίς πυρόσφαιρα.
Χωρίς.
Μόνη εξαίρεση, εδώ θα έρθω, μόνη εξαίρεση αποτελεί το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη σύσσωμου του Συμβουλίου, όπως εκφράστηκε και στα πρακτικά, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Mm. Αυτό δηλώνει άλλωστε και από τη μέρα παρουσίασης του πορήματος.
Άρα δεν την αρνούμαστε.
Δεν αρνούμαστε τίποτα και αναφέρουμε ότι με ευθυνήριση και ευθύνη σας υποβάλλω την παραίτησή μου για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
Ωραία, εντάξει.
Αυτά αναφέρει στην επιστολή του. Το...
Λογική.
Κατερίνα, να θυμίσουμε ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι...
Κακία θα πεις τώρα.
Όχι εσύ, ναι, είναι αναπληρωτής πρόεδρος.
Ναι.
Ο βασικός... Αναπληρωτής πρόεδρος. Ο βασικός πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα, ναι.
Ο Ιωδασάμ είναι ο εθνικός φορέας για τη διερεύνηση... ατυχημάτων, δυστυχημάτων.
Και να θυμίσουμε ότι έλεγε ο κ. Παπαδημητρίου ότι αν υπήρχε ο ΕΔΟΑΣΑΜ στην περίοδο του δυστυχήματος, θα ήταν.
Δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Δεν είμαι και τόσο σίγουρος και εγώ.
Που είδαμε πλέον
ότι
αυτό.
Δεν θα είχαν γίνει μπαζώματα, δεν
ναι,
και τα λοιπά.
Μπορεί να υπήρχε μια άλλη αλληλουχία επιλογών, ας το θέσουμε έτσι.
Θα του λέγανε εκεί, από πού είσαι εσύ, ποιος, τι είναι αυτό εντός. Τι είναι αυτό.
Ναι, ο ΕΔΟΑΣΑΜ και τα λοιπά.
Λοιπόν.
Ανοίγαν, άρα τώρα ο κ. Παπαδημητρίου, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
Ναι.
Τώρα την ειδικότητά του δεν τη θυμάμαι.
Νομικός είναι ο κύριος Παπαδημητρίου.
Α, νομικός.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, είναι λογική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας.
Θα τη δεχτεί μάλλον ο κύριος Κυρανάκης.
Είμαι σίγουρος.
Ναι. Ο Ακού.
Καλό μεσημέρι. Ο Ακού στο Βέλγιο.
Ο Αψού.
Ο Ακού δεξί μπακ στην Μπριζ.
Στην Άντερ.
Στην Μπριζ.
Δεν ξέρω τι θα γίνει.
Δεν ξέρω. Αυτό τι ήταν τώρα, τη φάση ότι με την πυρόσφαιρα την έβαλε την υπογραφή του στο πόρισμα με το ζόρι, γιατί είχε ενστάσεις, ας πούμε, ήταν η πυρόσφαιρα στην, λίγο στον αέρα.
Αυτό είπε τη Δευτέρα και δημιούργησε τον πανικό και τη σύγχυση,
ναι.
Και έδωσε την ευκαιρία στους μεν πυροσφαιρίτες, ναι, να πούνε... Ορίστε, γιατί
Νάτα
στους αντιπάλους της πυρόσφαιρας
το
αγώνας τώρα δικαιώνεται.
Ή των ελαίων σιλικόνης να δικαιωθούν, ή των παράνομου φορτίου και 2 έως 4 τόνους. Είχαν προσδιορίσει και τους τόνους.
Είχαν βάλει
2,5.
2,5 είχε πει ο ΔΟΑΣΑΜ.
Δηλαδή είχαμε προσδιορίσει και το παράνομο και το,
το
έφλεξο φορτίο μάλλον.
Περίπου για να βγάλει αυτή την πυρόσφαιρα.
Ναι.
Μετά όμως λέει
δεν
υπάρχει.
Γιατί λέγανε 80 μέτρα πυρόσφαιρα, ρε φίλο. 80 μέτρα πυρόσφαιρα.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς τη μετράνε την πυρόσφαιρα. Αλλά υπήρχε η διαφορετική άποψη από τον κύριο Κοκοτσάκη που φιλοξενήσαμε εδώ πέρα, ότι έπρεπε να είναι 8 τόνοι για αυτό.
Ναι, ότι δεν βγαίνει αυτό με το 2,5 με τίποτα. Με το εύρος και το μανιταριού.
Βγαίνει τη Δευτέρα ο Παπαδημητρή και λέει, εγώ αναγκάστηκα να δεχτώ την πυρόσφαιρα γιατί επέμενε ο Ακού.
Πώς αναγκάστηκα τώρα.
Αφού έτσι
αναγκάστηκα τώρα. Εντάξει.
Και γιατί άμα πούμε και τα υπόλοιπα θα βγουν οι μισές ηλεκτράμαξες εκτός που τους φτιάχνουν μεγάλες εταιρείες όπως η Siemens και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
Μάλιστα.
Στον υπόλοιπο κόσμο.
Πάμε όμως σήμερα, είναι η μέρα μεγάλης απεργίας.
Έχουμε αρχίσει πάντως με θρίλερ.
Γεσέα δε δει.
Ναι, πάμε σε αυτό.
Και πάμε στη συγκέντρωση στο ρεπόρτερ σύμβολο. Μιλάμε για ένα λαγωνικό της ενημέρωσης, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος καλύπτει τη συγκέντρωση. Έλα Ηλία.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία πάσα. Μην ανεβάζουμε όμως πολύ τις προσδοκίες,
ναι.
γιατί μετά ξέρεις, θα ζητήσω μεταγραφή, θα ζητήσω και εγώ αύξηση.
Ως προς τη συγκέντρωση ή ως προς την επάρκειά σου και την αυτή. Ως προς την επάρκεια.
Επειδή χιλιάδες εργαζόμενοι αστείευαμε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στα
παιδί μου, σε έχουμε τσεκάρει τόσες φορές τώρα. Δεν τα λέμε έτσι εμείς, δεν τα λέμε στους πάντες. Δεν είμαστε εις αποστάκηδες εμείς.
Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και εμένα μου αρέσει να μιλάω με δύο έτσι παιδιά και δύο ρεπόρτερ που είναι, ξέρουν τι λένε.
Έτσι, φτιάξε μας και εμάς λίγο τώρα, δώσε λίγο. Παίξε λίγο πιγκπονάκι, παίξε πιγκπονκ.
Μαζί θα πάρουμε μεταγραφή.
Τριγωνική επίθεση η ομάδα, έτσι.
Έτσι. Κατεβαίνουμε, ναι, για πες.
Λοιπόν, χιλιάδες διαδηλωτές βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας με τέσσερα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει ΓΕΣΕ αλλά και ΑΔΔ. Τα βασικά, κυρίαρχα και αδιαπραγμάτευτα αιτήματα των εργαζομένων είναι οι αυξήσεις στους μισθούς, η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που όπως αναφέρουν οι συνδικαλιστές αλλά και οι εργαζόμενοι ουσιαστικά έχουν παγώσει από τις μνημονιακά χρόνια και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αλλά και επίλυση της οξυμένης στεγαστικής κρίσης. Όπως σημειώνουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, η αύξηση των ενοικίων στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, οι αυξήσεις στα προϊόντα και το κόστος που έχει το κόστος διαβίωσης ή ενέργεια κτλ. Έχουν δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες οι εργαζόμενοι όχι απλά δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι τις πρώτες μέρες που καταβάλλεται η μισθοδοσία, τι να πρωτοπληρώσουμε, ναι. Τι να πρωτοκαλύψουμε.
Συνήθως εκεί γύρω στους 15 με 20 σταματάει ό,τι απόθεμα υπάρχει και το τελευταίο δεκαήμερο βγαίνει
από εδώ και από εκεί.
Ναι, με δυσκολία.
Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων και βεβαίως των εργαζομένων στο δημόσιο και του συνδικαλιστικού του φορέα της ΑΔΕΔΗ δηλαδή, είναι και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό τώρα τελευταία.
Ναι, πώς γνωστόν με τις μνημονιακές συμβάσεις ήταν ένα από εκείνα τα περίφημα προαπαιτούμενα για...
Και έχουν γίνει και διάφορες νομικές ενέργειες που κάπου θα καταλήξουν, πιστεύω εγώ, κάποια στιγμή.
Τώρα εσύ που είσαι έμπειρος, Ηλία, και έχεις παρακολουθήσει αρκετές συγκεντρώσεις.
Με το μάτι.
Τη σημερινή πώς τη βλέπεις, δηλαδή πώς την αξιολογείς?
Ήταν μια συγκέντρωση με σημαντική συμμετοχή, με χιλιάδες ανθρώπους. Από η αστυνομία, η Γαδά μας είπε περί τις 10.000.
Καλά, άρα 30.
Καλά, είναι κουβάς.
30. Άρα 30.
Ο αριθμός ανεβαίνει. Εντάξει, δεν ξέρω 30, αλλά ο αριθμός ανεβαίνει.
Εκεί πάει συνήθως η εκτίμηση. Άμα βάλουμε από τα Τέμπη την πρόσφατη ιστορία... Ναι. Για τα Τέμπη, νομίζω εκεί
έχουν
πάει.
Ένα πρόβλημα λίγο στη μέτρηση, στον αλγόριθμο που μετράνε.
Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πιο εγκρατής.
Είναι χαλασμένο.
Είναι πιο εγκρατής.
Εντάξει, άλλο εγκρατής και άλλο...
Σου λέει από το να εκτεθώ στο πολύ, ας είμαι εγκρατής. Εντάξει, οκ. Okay, είναι και αυτό μια αυτή. Okay. Ωραία. Είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται.
Βεβαίως μου διεφυγε, ολοκληρώνεται, καθώς και οι τελευταίοι διαδηλωτές βαδίζουμε και εμείς με την ουρά της πορείας.
Ωραία.
Είμαστε στην Πανεπιστημίου, έχουμε σε ισχύ ακόμα μικρής κλίμακας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ήδη την Πανεπιστημίου και τους δρόμους πέριξ της πλατείας Ομονίας,
okay.
Ενώ παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα.
Ωραία, για ασφάλεια.
Να υπενθυμίσω, προφανώς έχει αναφερθεί, απλά να υπενθυμίσω ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και τρόλεϊ, λειτουργούν μέχρι τις 9, ενώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, ήδη μετρό
και
ηλεκτρικός, λειτουργούν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οπότε θεωρητικά τις απογευματινές ώρες θα υπάρχει ένα κυκλοφοριακό φορτίο μεγαλύτερο από το
συνηθισμένο.
Ναι, η εικόνα τώρα στους δρόμους το πρωί της Αθήνας ήταν πολύ καλή σε σχέση με την καθημερινότητα. Ενδεχομένως γιατί αρκετός κόσμος επέλεξε να μην μετακινηθεί σήμερα ή υπήρχε και η συμμετοχή στην απεργία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου. Καλό μεσημέρι. Ηλίας Κούκος από την συγκέντρωση και την πορεία που ολοκληρώνεται σιγά σιγά στο κέντρο της Αθήνας.
Κάτσα κάνουμε τις συστάσεις, το αυτές θα προλάβαμε. Έχουμε και λέμε εδώ πέρα πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη
στα μικρόφωνα, με τον Νικόλα Τσαταλιό στην ρύθμιση των ήχων. Ήρθε για να μείνει, έτσι, η Βασιλική Κολτσίδα.
Εντάξει. Ήρθε για να έρθει
εδώ πέρα. Τιμή μας και χαρά μας. Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια.
Έτσι.
Που ακούμε.
Και βέβαια.
Μέσω Viber τα μηνύματα ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα, θα τα πούμε. Αλλά μας έχει πιάσει
αλλά
η επικαιρότητα.
Διευθυντή παρόντος, πας αρχή, παυσάτο. Έτσι. Πώς τα λέμε. Ελένα Λεβίζου είναι μαζί μας για να μας πάει. Στο 1000% θα φτάσει κάποια στιγμή
η Δασμία.
Πέρασε το 100, το φράγμα των 100% πορτοκαλί. Έλενα.
Ναι,
στην Κίνα. Νομίζω
στην Κίνα.
Δεν πέρασε και στη Μαγαδασκάρη, στην Κίνα πέρασε.
Country. Στη Μαγαδασκάρη μπορεί να έχει βάλει και 50%. Πρέπει να το ελέγξω για να σα το πω.
Ναι, ναι.
Και η Ευρώπη πάντω έβαλε.
Η φράση. Και,
όχι, φαίνεται ότι το διασκεδάζει με αυτή τη φράση που λες.
Ναι, ναι. Countries are kissing my. Ας την negotiate tariff deals.
Δεν δηλαδή, κάνει μπιπ πουθενά έτσι, τίποτα. Δεν,
γιατί έκανε μπιπ ο Τραμπ όταν το είπε.
Ο Τραμπ είναι και πλανητάρχης. Εμείς είμαστε τελευταία τρύπα από το φλάουτο.
Ναι, αλλά ο τύπος το είπε. Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση
δεν είναι και το ίδιο.
Το ποπουδάκι μου.
Το ναι.
Για να πάρουν καλύτερους εδασμούς. Και ούτε καν λέει τους απαντάμε στα τηλέφωνα.
Το απολαμβάνει ο φίλος.
Ναι, όχι, δεν το γουστάει.
Θα έχει αναγνώριση κλήσεων και θα λέει ποιο παίρνει τώρα. Ο Γερμανός.
Ποια χώρα είναι αυτή.
Τώρα,
έλα
το γατάκι.
Γατάκι τώρα. Ναι.
Καταρχάς, ο Λευκός Οίκος λέει ότι 70 χώρες έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνωστισμός. Δεν είναι εύκολο να πατηθούν όλα αυτά τα τηλεφωνήματα.
Ηγέτες παίρνουν όλη την ώρα τηλέφωνο εδώ μεταξύ.
Για όλη την ώρα δεν ξέρω, αλλά μπορεί να πήραν μία στιγμή και να πούνε θέλουμε να διαπραγματευτούμε, θέλουμε
δεν
να μιλήσουμε.
Δεν έχουν το κινητό του Ντόναλντ, δηλαδή παίρνουν στη γραμματεία του Λευκού Οίκου.
Δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς απευθείας στο κινητό του Ντόναλντ Τραμπ ή οποιοδήποτε Αμερικανού Προέδρου.
Ο Έλλον.
Υπάρχουν επίσημα κανάλια. Καλά, πέρα.
Είναι ο Στάρμερ για παράδειγμα. Πάει ο Στάρμερ ή ο Μακρόν και παίρνει τηλέφωνο τη γραμματεία του Λευκού Οίκου, παρακαλώ συνδέστε με.
Ναι, δεν θα έχει κανένα.
Δεν μπορεί να μην έχει τώρα.
Καταρχάς δεν νομίζω ότι το κάνει ο ίδιος ο Μακρόν ή ο Στάρμερ. Έτσι. Δεν νομίζω ότι παίρνουν οι ίδιοι.
Παίρνουν τα λιμά. Παίρνουν τα λιμά.
Και να σου πω. Παίρνει κάποιος με κάποιον και μετά. Φαντάζομαι έτσι γίνεται. Ναι.
Αποκλείεται από την άλλη ο πορτοκαλί να μην έχει πορτοκαλί τηλέφωνο.
Και κόκκινο και πορτοκαλί και πράσινο.
Λέω αυτά τα της ανάγκης, της μεγάλης ρε παιδί.
Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω τόσο πολύ μέσα στα άδεια του Λευκού Οίκου να σας πω.
Πάντως δείχνει να το απολαμβάνει ο τύπος. Έτσι είναι λίγο σαν δω αυτό.
Το χαίρε, να
γουστάρει.
Επίσης είπε ξέρω τι κάνω.
Επέτρεψέ μου να έχω μία γενικά εμείς, να είμαι λίγο εγκρατής.
Οι καλύτερες 100 ημέρες της αμερικανικής ιστορίας.
Τέλος πάντων, η πιο περιπετειώδης ίσως.
Όχι, έτσι είπε είναι οι πιο πετυχημένες 100 μέρες στην ιστορία αυτής της χώρας.
Καλά,
ναι,
το κρίνει αυτός αυτό.
Ναι, εγώ είπα τι λέει ο ίδιος.
Αν το κρίνει και κανένας άλλος, με τα χρηματιστήρια και τα λοιπά.
Περιπετειώδης για τον υπόλοιπο κόσμο σίγουρα.
2 δισεκατομμύρια, λέει, την ημέρα κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την επιβολή των δασμών.
Ναι,
από τα χρηματιστήρια έχουν χαθεί 9-3, λέει.
Δεν το νοιάζει το... Τον γελαδάρι της Μοντάνα και τον τύπο που είναι το Μορμόνο στη Γιούτα. Δεν τον ενδιαφέρει.
Λοιπόν, μιας και λέτε τώρα ότι γελαδάρι της Μοντάνα και τα λοιπά, να σας πω εντάχει κάποια άλλα θέματα
από
που έχουν προκύψει.
Από το γέλος τον μου έχει μείνει ο γελαδάρι της Μοντάνα.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά.
Δες και το 1923, ο δεύτερος κύκλος είναι συγκλονιστικός.
Α, ναι.
Με Έλεν Μίρεν και τον Χάρισον Φόρτ.
Λοιπόν, υπάρχουν και πολλά έτσι, πώς να το πούμε, άλλα θεματάκια που έχουν προκύψει και αξίζει να τα αναφέρουμε εδώ. Λοιπόν, το ένα είναι αυτή η διαμάχη του Συμβούλου το επί θεμάτων εμπορίου του Τραμπ Ναβάρο, του Πιτ Ναβάρο, με τον Έλον Μάσκ.
Και πλακώθηκαν και είπαν ότι είναι πιο χαζός και από το τούβλα και τα λοιπά.
Χαζός από σακί με τούβλα, όχι από ένα τούβλο, με σακί με τούβλα.
Και
κομψός, πολύ.
Και είπε μετά σε άλλο πώς ζητώ συγγνώμη από τα τούβλα. Επίσης ο Ναβάρο είπε, βέβαια χοντρό και αυτό, ότι εμείς γνωρίζουμε στο Λευκό Οίκο και στις ΗΠΑ γενικότερα ότι ο Elon Musk κατασκευάζει αυτοκίνητα, αλλά δεν κατασκευάζει αυτοκίνητα, τα συναρμολογεί.
Όπου τον Ρούμπος του έκανε τα μούτρα κρέαστερα.
Ναι.
Αυτό προκάλεσε την οργή του Elon Musk, αλλά όλο αυτό προκύπτει από τη διαφωνία που έχουν για τους δασμούς. Γιατί ο Ναβάρο θεωρείται ως ο κύριος, τέλος πάντων, εμπνευστής και σύμβουλος του Τραμπ υπέρ των δασμών. Ενώ ο Elon Musk.
Αυτό που πρέπει να βρίζουμε.
Ο Elon Musk θυμόμαστε και τις προάλλες που είναι υπέρ τουλάχιστον στην Ευρώπη του μηδενισμού των δασμών. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει και μια προϊστορία με τον Ναβάρο από την προηγούμενη Προεδρία Τραμπ, όπου εκεί έλεγε συνέχεια και σε βιβλία του ότι μάλλον επικαλούνταν έναν ειδικό οικονομολόγο για να αποδείξει τις θεωρίες και τα επιχειρήματά του, που αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τίποτα άλλο. Αυτός ο ειδικός δεν υπήρχε. Ήταν αναγραμματισμός του ονόματός του.
Α, ωραίο.
Οπότε.
Πολλοί το κάνουν, ειδικά ξέρεις, αυτό που είπε ο φιλός, όταν θες να εκπλήξεις, Το έχω... Υπάρχει κόσμο που λέει, όπως είπε ο φιλόσοφος Νταμ Περινιόν,
ναι.
Και λέει ο άλλος, ναι, ναι, όπου δεν υπάρχει φυσικά ο Καστέγιος, ναι, 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 συμφωνώ, ναι. Έτσι, απλά να βάρω
και σκορότερο... ο διεθνής φυσικός Άμστελ. Άμστελ.
Ναι, ναι. Και ο διεθνής ποδοσφαιριστής ο Ολλανδός, ο Van Gogh. Δεν είναι
ναι,
άλλο,
ο Van Gogh. Μεγάλο δεξιμπάκ.
Ή ο τσογράφος Van Nistelrooy. Αλλά εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε τώρα για άλλο επίπεδο. Έτσι. Και έτσι. Από αυτό πιάστηκε και ο Elon Musk και μίλησε για τους δίθεν ειδικούς. Και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να λέει το. Διαχρονικό, boys will be boys. Δηλαδή τα αγόρια θα παραμείνουν right. αγόρια, οπότε εμείς δεν
ωραία,
θα σταματήσουμε
αυτοί. Παίζουν με τα αυτοκινητάκια τους και τα παιχνιδάκια ναι. τους αυτοί, έχω την αίσθηση, και ο πλανήτης σύεται γενικώς.
Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι πρόβλημα να το πω και αυτό, γιατί έχει την
όχι,
αξία.
Μπορούμε να
σε
κρατήσουμε και στις καθυστερήσεις, άμα θέλεις.
Όχι, δεν μπορούμε, γιατί έχουμε μετά. Α,
έχουμε πέναλτι.
Ναι, έχουμε. Ναι.
Ωραία, λοιπόν,
έχουμε κόσμο. Γρήγορα, δεν σε διακόπτω.
Έχουμε κόσμο.
Άμα έχετε κόσμο, λοιπόν.
Έχουμε είναι... μουσαφιρέους, για πες.
Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήταν η ατάκα του J.D. Vance, του αντιπροέδρου, για τους Κινέζους. Είπε και τους δασμούς, είπε πρέπει να κατανοήσετε ότι εμείς πληρώνουμε δάνεια, δίνουμε χρήματα, δηλαδή, στους χωρικούς, χωριάτες Κινέζους, για να αγοράζουν μετά αυτή τα δικά μας προϊόντα. Και όλο αυτό προκάλεσε μια τεράστια αντίδραση στην Κίνα. Και...
με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Τους είπε βλαχάρες τώρα.
Ναι, και το αυτό που μας έρχεται στο μυαλό μάλιστα. το πρώτο και ήταν και αυτό που είπαν οι Κινέζοι, ήταν ο Χιλ Μπίλι, ας πούμε, με το βιβλίο λέει εμάς χωρικούς, και έχει δημιουργηθεί ένα τέλος πάντων
μπιφ
και εκεί. Ακριβώς, ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας. Τα μπιφ συνεχίζονται
αύριο,
και θα συνεχιστούν.
Θα πολύ ώρα, εντάξει.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Χαμόσπιτα ως τους κήπους τους μεγάλους, λίγα χιλιόμετρα μονάχα διαδρομή. Απ' τη βροχή του ενός ως τη λιακάδα του άλλου, είναι η απόσταση ολόκληρη ζωή. Απ' τη βροχή του ενός ως τη λιακάδα του άλλου, είναι η απόσταση ολόκληρη ζωή. Είναι μια ζωή μες στο μεγάλο ωραίο σπίτι, σαν μια διαφήμιση που αλήφουν το ψωμί. Μέσα στο κελί του ισοβίτη που πια μετράει σε τσιγάρα τη ζωή. Τόσες θυσίες, τόση κόπη, τόση βράχη, γροθιές που μοιάζανε ανθρώπινη σεισμή. Ιστορία τώρα απέμεινε μονάχη, ρηγμένη μέσα στου αιώνα η ρογμή. Μα ιστορία τώρα απέμεινε μονάχη, ρηγμένη μέσα στου αιώνα η ρογμή. Μια ζωή μες στο μεγάλο ωραίο σπίτι, σαν μια αφήνει που αλήφουν το ψωμί. Κι οι άλλοι μέσα στο κελί του ισοβίτη που πια μετράει σε τσιγάρα τη ζωή.
Ορίστε, τρύπωσε το πνεύμα του Γιώργου Νταλάρα και στον Τσατάλιο. Δηλαδή, επειδή είναι η χαρά Γιαννοπούλου περιφέρεται εδώ
τώρα,
πέρα.
Νικόλας τώρα με από πάνω τη χαρά, τώρα δεν βάζει Νταλάρα, ρε φίλε τώρα.
Νικόλα, θέλω αντίσταση.
Αλλά δεν είναι, βάζει δηλαδή... τα all times classic. Μου βάζει κάτι νεοτερισμού. Κάτι...
Και τα καινούργια είναι καλά να ακούγονται. Μην πάμε μόνο.
Εντάξει, εντάξει.
Να ήταν το 21 και.
Ωραίο.
Λοιπόν, από... το 21, είπαμε. Γιατί... Πολύ ωραία όλα αυτά.
Ήταν 5, ήταν 6, να μας βάλει, να μας βάλει διάφορα ωραία ρε φίλε.
Λοιπόν, στο με φίλο μου τον Βασίλη.
Με χωρίσαν στα δυο.
Το έχουμε πει πολλές φορές, ναι. Ειδικά από αυτή την εκπομπή, ότι η υπόθεση των Τεμπών προκαλεί οργή και μόνο οργή για τον τρόπο που το έχουν χειριστεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος, μέχρι σε αυτό το σημείο. Γιατί τέλος, πάνω που λες ότι μπαίνει σε μια σειρά, αποδεικνύεται ότι...
Δεν έχουμε καταλήξει ρε φίλε και σε κανένα συμπέρασμα. Όχι. Έχουμε καταλήξει ποιος διόρισε τον ακατάλληλο σταθμάρχη. Έχουμε καταλήξει τι έγινε με τον μπάζωμα. Έχουμε καταλήξει γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα.
Αν μετέφερε και τι
μετέφερε. Πυρόσφαιρα.
Και με το βασικό...
Σε τι έχουμε καταλήξει.
Και με το βασικό ερώτημα.
Με 15 πορίσματα, 16 έτσι μέχρι στιγμής. 16
ναι.
Πορίσματα.
Και με βασικό ερώτημα ποιος, το δάσος είναι η κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Ναι.
Και η σύγκρουση. Έτσι, το 12 λεπτά ήταν το ένα απέναντι στο άλλο και πήγαιναν με ταχύτητα. Αυτό είναι
αυτό,
το ο πυρήνας του.
Ότι δεν υπάρχει η ασφάλεια και ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα. Αυτό είναι το μείζον θέμα και εκεί πέρα υπάρχουν διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρόμου. Και καλό είναι να έχουμε ένα restart. Τώρα.
Και βέβαια, το ότι είναι δισογραφία... και για τη δικαιοσύνη, γιατί κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν το συζητάμε.
Γιατί, έχεις,
γιατί αν χάσουμε και αυτό, καληνύχτα. Όμως, ένας κόντρα ρόλος υπάρχει, μια αντίφαση θα έλεγα. Δηλαδή, η κυρία Αδηλίνη προφανώς και καλώς διέταξε έρευνα για την ιστορία του εδώ Ασάμ και τα λοιπά και του κύριου Λακαφώση, πώς το λένε.
Και ο Μπακαλίμης τώρα ζητάει,
αλλά
λέει, τους τα υπουργούς
μεταφορών, αλλά υπουργούς μεταφορών που χειρίστηκαν και τις συμβάσεις και όλα και αυτά, ακόμα δεν έχουν καταθέσει.
Που αυτοί πήραν και την ευθύνη της κακής κατάστασης στο σιδηροδρόμο και αποτελεί επίσης ύβρις το ότι έγινε στους νεκρούς που μαζευόταν μέσα από τις χωματερές που επέλεξαν να δημιουργήσουν τα οστά τους. Αυτή είναι η μέγιστη ύβρις.
Συν το γεγονός,
από αρχαιοτάτων ετών ο τρόπος που χειρίζεται τους νεκρούς. Και αυτό έγινε στα Τέμπη.
Ότι την Παρασκευή έχουμε και τη συζήτηση στην Ολομέλεια, άλλη έτσι, σφοβερή κόντρα, τη συζήτηση στην Ολομέλεια του πορίσματος εντός ή εκτός εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών θα πω εγώ, για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και την παραπομπή. Του...
Ότι ζήτησε τώρα ο ειδικός του τεφέτης ανακριτής τα πτυχία των πραγματογνωμών. Καλά ρε παιδιά, δηλαδή, μετά από 2,5 χρόνια ζητάτε το ποιοι παίρνουν, το ποιοι γράφουν τα πορίσματα ή το...
Γιατί,
αν είναι επαρκή.
Ρε φίλε,
δηλαδή...
εδώ πέρα κάνανε αυτοψία στα τρένα μετά από 2 χρόνια. Εδώ βρήκαμε το στικάκι μετά από 2 χρόνια με τις κάμερες.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι απλά κάποιοι επιθυμούν να δημιουργηθεί μια σύγχυση. Έχει δημιουργηθεί σύγχυση ακόμα και στους συγγενείς.
Νομίζω δεν πιστεύει κανείς κανέναν πλέον.
Και μετά
το σφοδρό πλήγμα στον Δασάμ, πώς λέγεται.
Το πόσο που προκάλεσε πρώτα
στιγμή. Σφοδρό πλήγμα στην αξιοπιστία του οργανισμού. Γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, όταν βγήκε αυτό στις 27 Φεβρουαρίου η περίφημη συνέντευξη τύπου, για όλους ήταν Ευαγγέλιο. Αυτό. Πάει και αυτό. Γεια σας. Πάει το Ευαγγέλιο. Καληνύχτα.
Μην πούμε για το Μετσόβιο που ακόμα περιμένουμε.
Λοιπόν, και το Καρόνι,
ακόμα, περιμένουμε το, ναι. Το πόρισμα.
Αυτό ήταν να έρθει, λέει, φθινόπωρο, μετά τέλος του χρόνου, μετά Φλεβάρι. Εντάξει. Και ακόμα. Έχει παραγγελθεί από το Μάρτιο του 2024 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στον κύριο Καρόνι, τον καθηγητή.
Είπαν ότι ήταν να πάνε σε άλλο, στο
πόρισμα. Ναι.
Περιμένουμε.
Λοιπόν.
Πάμε σε κάτι πιο τρέχον. Λοιπόν.
Και καθημερινό και που απασχολεί τους πάντες. Όχι πως τα Τέμπη δεν απασχολούν τους πάντες. Φάνηκε αυτό και με τις συγκεντρώσεις και με όλα. Αλλά πάμε στα καύσιμα.
Στα καύσιμα, διότι οι δασμοί του Τραμπ έχουν επιφέρει πάρα πολλές συζητήσεις και οικονομική καταστροφή σε ορισμένους κλάδους. έχουν εμφανίσει και ένα καλό τον τελευταίο καιρό. Μεγάλη πτώση στις τιμές των καυσίμων. Mm-hmm. Βέβαια, η μεγάλη πτώση στις τιμές των καυσίμων δεν φαίνεται ως εμάς τους καταναλωτές.
Όταν υπάρχει αύξηση, αμέσως οι αυξήσεις εμφανίζονται στα πρατήρια. Όταν υπάρχει μείωση, αν εμφανιστούν οι μειώσεις, εμφανίζονται μετά από μήνες.
Πώς γίνεται αυτό?
Ναι.
Ο κ. Έθεμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, είναι μαζί μας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
Γιατί συμβαίνει αυτό, μας λέτε?
Γεμίζουμε το τώρα
τα μπιτόνια.
Θέλω να κάνω μία ερώτηση.
Ναι.
Ο πρόλογός σας.
Αλλάζουμε ρόλο.
Ότι σε αυτό που θέλετε να κάνετε, γιατί είναι η αλήθεια αυτή που θα σας πω εγώ και με νούμερα.
Ναι.
Η προσέγγιση σας ότι όταν αυξάνονται τα καύσιμα, αυξάνονται αμέσως στην Αγγλία, αλλά αργούν μετά στην πτώση, από πού προκύπτει? Έχετε κάποια νούμερα?
Ναι.
Για πείτε μου.
Κατά καιρούς.
Να μιλήσουμε με νούμερα, θα σας τα πω. Εγώ τα έχω μπροστά μου, γιατί αυτό ήταν το θέμα μας. Το κατάλαβα και πρέπει να το πούμε.
Όχι, να σας πω. Εγώ κατά καιρούς έχουμε διαπιστώσει αυτό. Όταν διαβάζουμε για τα brand και τα λοιπά και πηγαίνουμε στα πρατήρια, βλέπουμε την αύξηση μετά από λίγες μέρες. Αρχίζουν σιγά σιγά να αυξάνεται η τιμή. Όταν βλέπουμε μείωση στο brand και στα βαρέλια που λένε και τα λοιπά, οι μειώσεις αυτές δεν αντανακλώνται αμέσως. Γίνονται, okay, αλλά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Δεν λοιπόν συμβαίνει αυτό, έχετε
αυτό
άλλη
είναι
άποψη?
Το αισθητήριο που έχουμε σαν οδηγία.
Ακριβώς την αντίθετη.
Μάλιστα.
Ωραία, πείτε μας.
Αν έχετε και χρόνο, μπορούμε να τη συζητήσουμε.
Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε μια σημαντική πτώση.
Ναι.
Σαν καύσιμο, έτσι δεν είναι? Και εγώ περιμένω ο καταναλωτής να πέσουν τα καύσιμα, γιατί.
Σημαντική πτώση στα βαρέλια εννοείται. Στο brand και τα λοιπά.
Και στα δηληστηριακά προϊόντα, στα δηλισμένα προϊόντα, που είναι το σημαντικά, γιατί αυτό είναι το brand δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Όσο παίζουν τα δηληστηριακά προϊόντα, βενζίνη και πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε την ίδια τιμή που είχαμε 8 Τρίτου. Αλλά η αύξηση των 7 λεπτών που ήρθε από 8 Τρίτου μέχρι 3 Τετάρτου που έγινε μετά, τα έκανε μαντάρα ο Τραμπ, ήταν 7 λεπτά. Όμως ξέρετε ότι δεν είπε κανείς ότι αυξήθηκαν 7 λεπτά τα καύσιμα, αλλά δεν το είδαμε στα πρατήρια. Δεν το είπατε.
Δεν αυξήθηκαν.
Με συγχωρείτε.
Ναι.
Με συγχωρείτε.
Παρακαλώ.
Αυξήθηκε η τιμή 7,3 λεπτά από τις 8 Τρίτου μέχρι 3 Τετάρτου. 4 Τετάρτου άλλαξε το ρου. Στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε η τιμή, η μέση τιμή 1 λεπτό και στην Αθήνα 3 λεπτά. Στη δε μέση τιμή της Ελλάδος είναι η ίδια. Αυτή που ήταν 8 Τρίτου με 3 Τετάρτου, 8 Τρίτου είχαμε την ίδια τιμή που έχουμε σήμερα με 3
Τετάρτου. Θέλετε να πείτε
ότι απορροφήθηκαν
οι αυξήσεις?
Θέλω να σας πω, αποκλείεται να απορροφηθούν οι αυξήσεις, διότι 7 λεπτά δεν κερδίζει ο πρατηριούχος. Θέλω να σας πω, και θα το καταγράφετε, και αν θέλετε, όποτε θέλετε, ξανακάνουμε συζήτηση με στοιχεία, ότι υπάρχει χρονοκαθυστέρηση και στην αύξηση και στη μείωση των τιμών. Και σας διαβεβαιώ, γιατί έχω δημοσιογράφο.
Άρα δεν ισχύει το ακριβώς αντίθετο.
Τον οποίο μου δίνεται το λόγο ότι η χρονοκαθυστέρηση στην αύξηση είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην πτώση. Δηλαδή πιο αργά ανεβαίνουν τα καύσιμα από ό,τι πέφτουν. Και σας φέρνω ένα παράδειγμα.
Εντάξει.
Αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά εμάς είναι.
Μπορείτε να το δείτε, ναι, και θα σας εξηγήσω γιατί βλέπετε.
Εγώ βάζω πετρέλαιο κάθε εβδομάδα και δεν το έχω δει αυτή την.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και θα σας πω για ποιο λόγο.
Ξέρετε, πρέπει να κατανοήσετε κι εσείς που μπορεί να κάνουμε λάθος. Εμείς το αλάθητο δεν το διεκδικούμε σε καμία περίπτωση. Αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι ως καταναλωτές και άνθρωποι που βάζουν καύσιμα συνέχεια, δημιουργείται μία αίσθηση. Που λες, και επειδή διαβάζουμε και όλα αυτά τα στοιχεία με τα λόγω επαγγέλματος, τα βαρέλια και πόσο αυξήθηκε το brand και πόσο έπεσε και το βαρέλ κτλ. Υπάρχει αυτή η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί. Λέτε εσείς ότι η αίσθηση αυτή είναι λάθος.
Η αίσθηση που έχετε προκύπτει από κάποιο δεδομένο. Και θα σας το εξηγήσω. Όταν αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές στις αντιλίες, στο πρατήριο, τότε αρχίζει και αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής ότι έχουμε μία αύξηση. Ενώ έχει προηγηθεί προημερών η δηληστηριακή αύξηση. Οι τιμές που σας είπα.
Δηλαδή ότι δεν ξέρουμε. Ότι εμείς οι καταναλωτές δεν ξέρουμε πότε έγινε και το βλέπουμε με αυτό.
Ακριβώς.
Okay.
Εγώ έχω δώσει, πάνω να σας πω, 10. Ακριβώς στην ίδια συζήτηση που κάνουμε τώρα, την έχω στείλει σε δημοσιογράφους 10 φορές. Ουδείς την ανακοίνωσε την προσέγγιση αυτή που έχουμε. Και λέω, μπορείτε να το δείτε. 8 τρίτου η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,567. 3 τετάρτου η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,640. Που σημαίνει ότι αυξήθηκε 73 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή 7,3 λεπτά. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή αυτή που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν 1,1 λεπτά επάνω, δηλαδή 1,744 πήγαινε
7,55. Και 3 λεπτά στην Αθήνα.
Και 3 στην Αθήνα, 1,734, 7,67. Καταγεγραμμένος ο λόγος μου, μπορείτε να τον ελέξετε σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Εμείς μεταφέρουμε την αίσθηση ως καταναλωτές και αυτό.
Εξηγώ,
και πολλοί ακροατές μας ακούνε, αυτό καταγράφουν.
Έχετε δίκιο στην προσέγγιση σας, ως προς τι, σας δίνω απόλυτο δίκιο. Διότι ο δημοσιογραφικός κόσμος και ο καταναλωτής αρχίζει να βλέπει τις αυξήσεις όταν έρχονται στο ταμπλό του πρατηρίου. Όχι τι έχει προηγηθεί στο δηληστήριο.
Ωραία, πάμε να το πάρουμε.
Γιατί εμείς αγοράζουμε από το δηληστήριο.
Να κάνω και μία μικρή παρένθεση. Άρα κάνει λάθος και ο κύριος Λεχουρίτης του ΙΝΚΑ, ο οποίος έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει αυτό ακριβώς. Ότι είναι 63,14 το Brent και είναι στο 1,810 η βενζίνη κατά μέσο όρο και 2,181 το λίτρο. Και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και δεν έχουμε δει ακόμα τις μειώσεις. Και είναι κοροϊδία και τα λοιπά, λέει διάφορα.
Πολύ, πολύ καλά το λέει. Αν ήξερε τα νούμερα όμως και τα διάβαζε όπως σας τα διαβάζω εγώ, θα είχε άλλη άποψη. Εύκολος είναι ο λαϊκισμός, πουλάει.
Ωραία, πάμε.
Το πράγμα okay. πουλάει. Δηλαδή,
το κρατάμε.
Δεν αυξάνεται πάμε και
τώρα, στην πραγματικότητα. Επειδή έχει πέσει αντικειμενικά τώρα το Brent, τουλάχιστον αυτό το έχουμε μάθει.
Ακριβώς είναι, ναι.
Και επειδή υπάρχει το Πάσχα μπροστά και ξέρετε υπάρχει ναι. και όλη αυτή η αισιοδοξία ότι τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μια εκδρομή
να δώσουμε τα λεφτά μας στο αρνί, μην τα δώσουμε στην βενζίνη.
Θα βρούμε φθηνότερο καύσιμο ή βλέπετε υπάρχει ας πούμε ένα παράθυρο για 7-10 μέρες με φθηνότερο καύσιμο να βιαστούμε να βάλουμε μπορεί κάποιος να βάλει από τώρα και πετρέλαιο θέρμανσης ενδεχομένως γιατί κλείνουν 15 Απριλίου. Για να έχει φτηνό πετρέλαιο θέρμανση για του χρόνου.
Οι ερωτήσεις σας είναι εύλογες. Και θα σας πω την εύλογη απάντηση που πρέπει να έχει ένας σοβαρός εκπρόσωπος του κλάδου, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου εγώ.
Ωραία.
Εάν συνεχιστεί αυτή η πτώση, δηλαδή τώρα είμαστε στα χαμηλά, πάμε να μετρήσουμε την πτώση. Γιατί από τώρα και ύστερα μετράει η πτώση, αυτή που είχαμε από τον τρίτο μήνα, από τις 8 Τρίτου κτλ. Που σας είπα, θα αρχίσει να αποκλιμακώνει το καύσιμο και ήδη θα δούμε μία, εφόσον συνεχίσει αυτό, θα δούμε μία πτώση, όπως προείπα από την προηγούμενη εβδομάδα, σε όσους θέλησαν να ακούσουν τη φωνή μου, 4 με 5 λεπτά.
Ωραία.
Αυτή είναι η προσέγγιση εφόσον.
5 λεπτά σε πετρέλαιο και σε δίζελ και σε βενζίνη ή 5 λεπτά στην αμόλυβδη μόνο.
Σε όλα. Γιατί τώρα τα καύσιμα αυτά συνήθως τα διυλισμένα ή μάλλον μερικές φορές τα διυλισμένα προϊόντα, βενζίνη και πετρέλαιο, θέρμανση κτλ. Έχουν διαφορετική χρηματιστηριακή προσέγγιση. Και αυτή αντανακλάται στο διυλιστήριο, άρα αντανακλάται στην αγορά του πρατηρίου. Αυτό λοιπόν φαίνεται σήμερα γιατί και η θέρμαση έπεσε πιο γρήγορα. Γιατί η θέρμαση έχει πιο γρήγορα αντανακλαστικά σαν τιμή, επειδή αγοράζουν πιο γρήγορα οι πρατηριούχοι και οι μεταπολιτές, γίνεται πιο γρήγορα η κατανάλωση. Θα έρθει πιο γρήγορα η πτώση του πετρελαίου θέρμανσης από ότι η βενζίνη. Ήδη το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πτωτική πορεία σημαντική από την προηγούμενη εβδομάδα. Έπεσε δηλαδή το καύσιμο και για τον καταναλωτή. Γιατί? Θα σας πω μία παράμετρο, η οποία δεν είναι αντιληπτή για τον πολύ κόσμο, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα η μισή Ελλάδα δεν αγόρασε καύσιμο, φτηνό. Γιατί έχουν απεργία οι δημοσίοι υπάλληλοι. Άρα τα δηληστήρια, ένα από τα δύο δηληστήρια απήργησε. Άρα εγώ δεν αγόρασα σήμερα φτηνό καύσιμο και μου στήγησε 400 ευρώ η μία αγορά του καυσίμου σήμερα, γιατί το αγόρασα χθες. Δηλαδή θα αγόραζα
με τη διαφορά της τιμής που υπάρχει μας.
Βεβαίως, αυτή την κατανάλωση θα έχω προσωπικά, ας πούμε, για μένα θα πω, μου στήγησε 400 ευρώ. Είμαι λιγότερο ανταγωνιστικός από ένα άλλο πρατήριο, 400 ευρώ. Δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ πιο άμεσα, γιατί φορτώθηκα καύσιμα χθες.
Ωραία, αυτό κατανοητό. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Θα δω μια παράμετρο, η οποία δεν είναι αντιληπτή και ενδεχομένως δεν είναι γιατί είναι αντιληπτή από
τον κόσμο. Ότι περιμένουμε μέχρι.
Όμως κινείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
5 λεπτά κάτω. Μια τελευταία ερώτηση σε ένα θέμα που επίσης είχαν εμπλακεί τα πρατήρια. Και είχε χαιρετιστεί ως μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία αυτό ότι δεν βάζετε καύσιμο στα μηχανάκια, στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος. Αυτό ισχύει γιατί κάποια στιγμή πανηγύριζε και το Υπουργείο και τα λοιπά. Έχει υλοποιηθεί.
Θεσμοθετήθηκε κιόλας.
Ναι.
Θεσμοθετήθηκε το εξής. Για να είμαστε δίκαιοι. συγγνώμη, το προσωπικό του πρατηρίου δεν είναι δυνατόν να αναλώνει με τον, με τον αναβάτη της μοτοσυκλέτας που δεν φοράει κράνος.
Ναι. Αυτό το ακούω.
Γιατί έρχεται ένας, σου λέει βάλε με ρε και σηκώνει και το χέρι. Ναι, τι θα κάνει το προσωπικό να μαλώσει γιατί δεν έχει βάλει, γιατί βιαζόταν.
Όχι, θα του πει βάλε κράνος.
Επειδή διαφημίστηκε αρκετά, μπήκε και το Υπουργείο Υγείας μπροστά.
Θα δούμε την άποψη της Ομοσπονδίας. Η άποψη της Ομοσπονδίας λέει ότι ναι, όταν δεν βάλω καύσιμο γιατί μου απαγορεύεται η άρνηση πώλησης, δηλαδή αν έρθετε εσείς, εγώ μου απαγορεύεται να μην σας πουλήσω καύσιμο. Εκεί λοιπόν τι έγινε, δίνει το δικαίωμα χωρίς ποινή στον πρατηριούχο, στο προσωπικό, να μην βάλει καύσιμο.
Μάλιστα.
Αλλιώς θα τιμωρηθεί.
Στην πράξη γίνεται αυτό, λέτε, δύσκολο το βλέπω.
Στην πράξη είναι δύσκολο. Mm. Γιατί? Γιατί έγινε ένα ατύχημα από κάποιον που δεν φορούσε κράνος.
Στα Χανιά, από το Κίσαμο ξεκίνησε αυτό το πράγμα.
Στην ίδια περιοχή έγινε ατύχημα γιατί κάποιος δεν είχε δίπλωμα. Έγινε και ένα άλλο ατύχημα γιατί ήταν μεθυσμένος. Έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί το πρατήριο, το προσωπικό, οι εργαζόμενοι να μπουν στη διαδικασία
με
να κάνω
αλκοτέστ,
να μου δώσεις τη... μας σκότωσε και...
Για φύσα, για φύσα. Η ερώτηση ήταν, επειδή ήταν μια πρωτοβουλία που την χαιρετήσαμε και δημοσιογραφικά και γενικώς, νομίζω βρίσκεσαι...
Ρίξαμε και την ιδέα στη Ζάγκα.
Ήταν, ναι. Είχαμε κάτι κουβέντα που γίνει η συγκέντρωση στο Υπουργείο. Απλά θέλαμε να δούμε αν όντως υλοποιείται αυτό.
Εντάξει, είναι δύσκολο.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιουργκή.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του πρατηριούχου, χωρίς ποινή να αρνηθεί να βάλει κάψη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι για τη ζωηρή κουβέντα μας.
Θα ήθελα να σας πω,
ναι,
δείτε τα στοιχεία που σας είπα.
Ωραία.
Και θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
Ωραία.
Θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεση. Γιατί πολλοί παρασύρονται από το λαϊκισμό και χάνουν την ουσία.
Εμείς γι' αυτό βγάζουμε τους ειδικούς, για να μην παρασυρθούμε από το λαϊκισμό.
Αυτό, μερικοί από τους ειδικούς είναι και μη ειδικοί, να ξέρετε.
Μαζί μας ήταν ο κ. Θέμης Γιουργκής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως σε ένα πολύ δυσάρεστο σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ένας
εμβληματικός
δημοσιογράφος για το χώρο του αυτοκινήτου, ο Κώστας Καβαθάς, και πάμε να μιλήσουμε με έναν επίσης ειδικό και specialist στο χώρο του αυτοκινήτου, το δικό μας, το Μπάρι το Ποντίκα. Έλα Μπάρι.
Καλησπέρα.
Τι να πούμε, μαζί με το συγχωρεμένο νομίζω το Νάρι το Σταθάκι,
ναι,
ήταν οι δύο πυλώνες του ρεπορτάζ αυτού. Δύο εμβληματικοί τύποι.
Το αυτοκίνητο στους Έλληνες.
Πραγματικά.
Έτσι,
πραγματικά.
Σωστά.
Τι
ο
λες
ο
εσύ.
Ο Καβαθάς ήταν αυτός που δημιούργησε, εγώ θα έλεγα, και καθιέρωσε τον ειδικό τύπο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το τύπο του αυτοκινήτου. Νομίζω ότι πολλοί καθιερώθηκαν, πολλοί άνθρωποι έφτιαξαν καριέρες πάνω του.
Έφαγαν ψωμί.
Έφαγαν ψωμί. Εγώ να πω ότι έτσι μπορώ να σας κάνω, αν θέλετε, μια ιστορική αναδρομή, όσο μπορώ δηλαδή, γιατί είναι τεράστια η καριέρα του ανθρώπου.
Να τα πούμε, ναι. Τα έχει τέσσερις τροχή καταρχάς, και που το ξέρει ο πολλής κόσμος, είναι ένα περιοδικό θεσμός νομίζω στο...
Ακόμα και αν μην το έχεις αγοράσει, κάπου το έχεις ακούσει.
Σίγουρα το έχεις ακούσει.
Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ αγαπώ και σέβομαι, είχε συνεργασία και με τον πατέρα μου.
Mm-hmm.
Ο Κώστας Καβαθάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων, εκπαιδεύτηκε στο αεροφιλωτικό κέντρο Τυπόλεως, όπου έβγαλε και άδεια χειριστή ανεμοφτέρου. Λέω αυτό γιατί είχε, μετά έφτιαξε και το περιοδικό Πτήση, τον έχουμε δει...
Πτήση και διάστημα, βέβαια.
Βέβαια, τον έχουμε δει να πηγαίνει και να ταξιδεύει και να πετάει με ΜΙΚ 29. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πρωτοπόρος, innovator, έτσι. Το 1958 ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σπουδάσει στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του London Northern Polytechnic, αυτό τη δεκαετία του 60. Η δημοσιογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1959 σε ένα περιοδικό που λεγόταν τότε Ταχύτης. Και βέβαια να πούμε ότι εργάστηκε και στην ΕΡΤ, στο τότε ΕΡΤ, και ήταν και συνεργασία με τον πατέρα μου, περιέγραψε ζωντανά την αποστολή του Απόλλων 11 και την προσυλλήνωση. Νομίζω κάποιοι άνθρωποι
μεγάλη. Είναι από τους ανθρώπους που άφησαν πλούσια κληρονομιά.
Ναι. Άνοιξαν δρόμους, πιστεύω, σε αυτό, ναι, στην τετράδα.
Πολλοί τους αντέγραψαν, άλλοι έκαναν και το κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα ήταν πρωτοπόρος αυτό, δηλαδή ο
παρακαταθήκη. Ναι.
Μεγάλη...
Σίγουρα. Γνωστή τίτλη περιοδικών, όπως είπατε και εσείς, μαζί με την σύζυγό του, την κυρία Σοφία. Το λέμε αυτό για τους ανθρώπους που τη γνωρίζουν, έφτιαξαν τις τεχνικές εκδόσεις και τους τέσσερις τροχούς. Έφτιαξαν όμως και άλλα πολλά περιοδικά, πιο σημαντική από τους τίτλους η πτήση και διάστημα, ήχος, hi-fi, RAM, δύο τροχοί και βεβαίως...
Και σε άλλους κλάδους.
Και σε άλλους κλάδους.
Άμα δεν είχε βγει δεκαετία του 80 ήταν...
Για τα κομπιούτερ, για τα κομπιούτερ.
Ευαγγέλιο, τότε είχαμε ανακαλύψει, μιλούσαμε για την RAM.
Και βεβαίως ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε και το ραδιοφωνικό σταθμό, τον Ελευκό.
Ναι.
Θα πούμε και αυτό.
Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό. Σοβαρό μπραντ στα RGNA.
Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
πολύ,
θα πάρη.
Θα τα πούμε μαζί για άλλα θέματα του αυτοκινήτου. Πάμε τώρα όμως σε αθλητικά, γιατί πιέζει και ο
ευχαριστούμε,
χρόνος.
Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλό μεσημέρι.
Πολλά μηνύματα πήγαν.
Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη. Κλαίει εδώ ο συνοδοιπόρος μου.
Καλά, εντάξει.
Με το τρίμπαλο, με το τρίμπαλο κλαίει.
Δηλαδή, χθες μας πάτησε η Άρσενα. Δηλαδή, αν ήταν ο Κουρτουά, ο οποίος έβγαζε. Πρέπει να. Χθες ο Κουρτουά. Πρέπει να του φύτρωσαν άλλα 3-4 χέρια, δεν ήταν.
Και τα δύο που έφαγε, το δεύτερο και το τρίτο, δεν τα φτάνε, φίλε. Δηλαδή ήταν φοβερό. Τι φάουλ δεν βάρεσε ο Ράιντερ.
Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
τι φάουλ βάρεσε.
Πήγε σε στρατόσφαιρα η μπάλα και κατέβηκε και πήγε εκεί πέρα στο σημείο που συνήθω.
Έγλειψε το δοκάρι.
Που συνήθω οι αράχνες κάνουν κάτι μεταξύ του. Εκείνο το σημείο πήγε και τρύπωσε.
Ναι.
Θα το ξαναβρούμε τον Δημήτρη.
Συγκινήθηκε λοιπόν ο Δημήτρης από αυτά που λέμε. Πάει. Γεια σας.
Η κουβέντα με τον κύριο Κουρτζή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από φίλους. Βλέπω
haters,
πέρα,
τον τιμόν.
Πάρτε ένα διάγραμμα με τιμές Brent πετρελαίου και ελληνικής βενζίνης για μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, μια προτροπή του Θανάση. Ανάποδα τα διαβάζει, μάλλον σε άλλη Ελλάδα μένει από τον Σταύρο, τον Σπύρο, έχει πολλές αντιδράσεις.
Είναι μαζί μας, είναι μαζί μας.
Το θέμα, Γεωργία, επίσης, πόσο καιρό πληρωνόταν οι άνθρωποι του ΔΟΑΣΑΜ για να προκειμένου να βγάλουν το πόρισμα, έχει ενδιαφέρον, 18 μήνες.
Θα τους ζητηθούν πίσω τα λεφτά.
Δεν, τίποτα. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
Έλα, Δημήτρη μας.
Έλα.
Λοιπόν, εκεί με τις αράχνες, λέω, που πέρα το γάμα που έγκλειψε το δοκάρι, μπάλα στο Ράι, στο φάουλ του Ράι.
Αυτό είναι το Champions League, εκεί που λες ότι υπάρχει ένα grand favori Real Madrid, της έρχεται η κηδεία και αλλάζουν όλα.
Και ήρθε η κηδεία και στα δύο παιχνίδια, γιατί η Bayern ήταν το μεγάλο favori στο ζευγάρι με την Ίντερ, έτσι. Και πάντως
είχε βγει ο Λάμ,
ο Λάμ είχε κάνει δηλώσεις ότι έχει πέσει το ιταλικό ποδόσφαιρο.
Εγώ
δεν
πιστεύω ότι σήμερα ένα από τα παιχνίδια είναι της Paris Saint-Germain. Εγώ πιστεύω η Paris Saint-Germain ξεκίνησε τη χρονιά πολύ ταπεινά, χωρίς με καλούς παίκτες.
Είναι πυραυλοκίνητη η ομάδα. Εγώ νομίζω είναι πιο γρήγορη ομάδα του Champions League αυτή τη στιγμή.
Εγώ πιστεύω ότι ενώ και εγώ
με Ντεμπελέ και Μπαρκολά, έτσι στα εξτρέμ.
Εγώ πιστεύω ότι ίσως να είναι από το πουθενά να είναι πλέον grand favori.
Εμείς οι Ολυμπιακοί φίλε είμαστε με Παρί και με Μπαρτσελόνα. Σήμερα να φύγει η Ντόρτμουντ και η Αστον Βίλα, να τελειώνουμε.
Να θυμίσουμε ότι 10 η ώρα παίζει Παρί Σαν Ζερμέν Αστον Βίλα και την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ.
Έτσι. Ωραία παιχνιδάκια.
Οπότε νομίζω μια χαρά παιχνιδάκια.
Δύο ασούκλες ώρες.
Να λέμε ποιος έχει το πάνω χέρι.
Δύο ασούκλες ώρες, να είμαστε κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Επίσης έχει και μπάσκετ γυναικών, το Ολυμπιακός Αθηναϊκός.
Και παίζει και η ΑΕΚ μπάσκετ.
Με την Ναντέρ για το knockout stage
το
Champions League.
Χαμός.
Και βόλεϊ γυναικών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Αχ, αύριο θα παίζει ο Ολυμπιακός Λάτσιο. Άσε με, απαρηγόρητος.
Εντάξει.
Όπως λέει και ο Κώστας Νικολακόπουλος, θα κάτσουμε να δούμε Μπόντο Γκλιμ Λάτσιο. Σιγά μην το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα και σας κάναμε παρέα. Ελπίζω Εσάβλη. Καλή.
Τώρα τα μηνύματα, κάποια θα συνεχίσουμε και αύριο. Οι ιδέες που έχετε ρίξει για ρεπορτάζ.
Καλά, δεν τελειώνει.
Αρχαιολόγο έστειλαν στα Τέμπη. Αναρχείται ο φίλος μου ο Γιάννης. Με τόσους ανασκαφές.
Αυτό μας έλειπε.
Δηλαδή είναι ικανή. Κάποια στιγμή Γιάννη μπορεί να το δούμε και αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το πλοπολιβόλιο της ενημέρωσης. Μιλάμε για έναν άνθρωπο μύθο. Στην δημοσιογραφία.
Το τσουλού της δημοσιογραφίας.
Μπράβο, το Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δεν μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σου ζητώ. Μόνο πως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι, σβήσε αυτό το αστέρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσω σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις, σπάστο σε κομμάτια. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.